Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit la Oameni și Povești. Deși a crescut fără tată, dragostea mamei și credința insuflată de bunici au fost tâlpii copilăriei. Însă nimic nu avea să o pregătească pentru durerea care a venit într-o clipă. Fratele ei, mai mic, a murit într-un cumplit accident de mașină. Șocul, tristețea și neputința au fost copleșitoare, iar întrebările nu-și găseau răspuns. În mijlocul acestei tragedii s-a agățat de singura ancoră pe care o mai avea, Dumnezeu. Prin paginile Bibliei a găsit curajul să meargă mai departe. A găsit alinare acolo unde învățase încă din copilărie să caute, în cuvântul lui Dumnezeu. Aflăm acum cine vine la Oameni și Povești.
Și a spus, Narcis a pățit ceva. Și a spus, ce a pățit? Și a zis că a murit în accident de mașină. Și am rămas piatră. Nu mi-a venit să cred. Am izbucnit în plâns. Nu puteam să mai respir, nu puteam să mai vorbesc cu oamenii din jurul meu. Am plecat de la postul meu, eu vindeam produsele acolo la patiserie și am plecat în spate, spunându-i unui coleg, cred că fratele meu a murit. În mașină era liniște. Doar stăteam și mă gândeam și mă rugam, Doamne, te rog să nu umiliei. Pentru că era fratele meu, îl iubeam foarte mult. Am văzut apelul de la el, erau două apeluri și am zis că oare ce s-a întâmplat, de ce a sunat. Încă mă întreb oare ce ar fi vrut să-mi spună în acel apel. M-a sunat de două ori. Erau patru băieți, patru prieteni, era fratele meu cu verișorul și un băiat de aici, din București, prieten cu ei, a decis să meargă într-o vacanță la ei pentru o săptămână și au decedat toți patru.
Andrei, băiatul care a fost luat de la aeroport, comunica în timp real cu iubita lui din țară și explica prin ce trece în momentele respective.
Și Andrei i-a răspuns că în caz dacă nu mai răspund, înseamnă că am pățit ceva. Și el nu a mai răspuns la telefon. Eu încă aștept raportul final și de la investigația din UK. Aștept să văd exact ce s-a întâmplat după aproape un an de zile. Încă nu știm răspunsul exact. Vreau să vină Domnul ca să ne întâlnim cu ei. Dumnezeu a fost acolo. Chiar dacă nu l-am văzut, i-am simțit mâna.
Invitata mea de astăzi la Oameni și Povești este Rahela Stancu. Bine ai venit, Rahela!
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație și bine v-am găsit!
Și îți mulțumesc și eu pentru că ai făcut acest efort să vii la București, de la Constanța, să-mi acorzi acest interviu. Ne cunoaștem de câteva luni de zile. Te-am cunoscut în cadrul unui reportaj realizat pentru Speranța TV. Am realizat acest reportaj cu ocazia aniversării a 25 de ani, împlinirea 25 de ani de Sola Scriptura și atunci îmi mărturiseai cum cuvântul lui Dumnezeu, Biblia te-a ajutat în momentele cele mai grele, în momentele de deznădejde, de cumpănă, de anxietate, după pierderea fratelui tău mai mic, Narcis, care s-a stins subit într-un accident grav de mașină. Vom vorbi despre toate aceste momente grele din viața ta, însă acum doresc să dăm timpul înapoi, să ne întoarcem în copilărie, aproximativ cu 26 de ani în urmă. Te-ai născut în Slănic, Prahova,
da.
Însă nu ai nicio amintire din acea zonă, pentru că mai târziu, mama ta a plecat în Arad. Mi-ar plăcea să ne spui ce ți-a povestit mama ta, cum s-a înțeles cu tatăl tău.
Mama mea, noi m-am născut în Slănic, Prahova și după 6 luni de zile am fost nevoiți să plecăm.
Mami nu era tratată cum ar fi trebuit, tatăl meu o abuza fizic și era foarte mult. Dânsa nu se mai simțea în siguranță, neatât ea cât și eu, fiindcă acele abuzuri se întâmplau și când eram încă în burtică. Era o durere foarte mare pentru ea și cred că se gândea cum ar fi viitorul ei dacă rămâne acolo cu mine. Așa că a decis să plece, aveam 6 luni.
Da, da, despre acest moment vreau să discutăm, însă îmi spui, te rog, cum s-a cunoscut tatăl tău, cum s-au cunoscut mama și tatăl tău?
Amândoi erau creștini, erau adventiști, s-au cunoscut la nunta mătușii mele. Acolo au luat legătura unul cu altul și părea totul foarte frumos. Era, din ce îmi povestea, era un om foarte blând, foarte bun, rugăciunile lui erau foarte inspirau oamenii, adică felul în care se ruga pur și simplu le atingea inima. Și cred că mami s-a îndrăgostit atunci, felul în care vorbea, a zis că este un om bun, doar că ce este în public nu era și în privat. Iar când a început să-l cunoască, la început totul era ok, am înțeles că nu se întâmplau astfel de gesturi, dar după ce a rămas însărcinată cu mine, având și o fetiță, nu-și mai dorea fetițe, au început bătăile și nu mai era un loc în care să rămână, unde să-ți întemeiezi o familie pentru totdeauna.
Era creștin?
Da.
Obișnuia să consume alcool sau cum?
Nu. Din câte știu, nu. Obișnuia să consume alcool înainte, dar era creștin. Frecventa biserica, frecventau biserica împreună, dar ulterior a început să consume după ce nu au mai fost împreună.
Însă atunci când mergeau la biserică, mama ta a încercat să vorbească cu pastorul de acolo, să-i spună prin ce trece?
La început nu. Nu, în schimb îi spunea familiei, spunea că nu este... Am mai avut o perioadă în care plecase acasă și bunicii i-au spus că nu te mai du înapoi, fiindcă nu o să-ți fie bine, o să fie din ce în ce mai rău. Este greu ca cineva să se schimbe care a început să aibă obiceiul acela. Adică, dar ea a avut speranța că o să fie mai bine, poate că se va schimba și s-a reîntors. Dar aceea a fost ultima reîntoarcere a ei, fiindcă a decis la 6 luni să plece cu totul.
Tatăl tău era perceput de cei din exteriorul familiei ca fiind un om foarte bun și credincios.
Da.
Însă acasă comportamentul lui arăta contrariul.
Din păcate, da. Din păcate, da, uneori aparențele înșeală și uneori este foarte greu pentru ca persoanele din exterior să creadă femeia, fiindcă mereu ori să găsească scuze. Chiar după ce a plecat, a încercat să ia legătura cu poliția și...
Mama ta?
Da, mama mea. Și a spus că nu poate să facă nimic dacă nu este caz de omor. Și nu a reușit să... Doar m-a luat pe mine și a plecat. Exact cum era îmbrăcată, într-o iarnă, m-a luat și primul tren care l-a prins ca să se reîntoarcă acasă în Arad la familia ei.
I-a spus tatălui tău de decizia pe care o luase, mama ta?
Nu. A plecat direct. Nu, el nu era acasă în ziua respectivă. Era cu lucrul pe undeva prin sat și atunci a găsit oportunitatea de a pleca. Cum
era îmbrăcată?
Cum
și ce avea?
Îmbrăcată?
În ce lună era? În februarie?
Februarie. Și
foarte frig.
Da, mai ales în 99. Pe vremea aceea zăpada era chiar mare, nu ca acum. Era foarte frig, avea doar o bluză pe ea. M-a băgat în sânul ei și a plecat spre gară ca să prindă un tren, ca să se salveze.
Da, meargă spre?
Arad.
Spre Arad. Arad. Au fost aproximativ 10 ore de mers cu trenul.
Da.
Și cumva a fost îngăduită de controlor. A ajuns într-un final la Arad, cu tine în brațe,
da,
mergând spre casa părintească. Cine a observat-o?
Mai avea, cred că mai erau cam două case până la casa părintească, și o vecină bătrână a văzut-o de la depărtare și a zis, cred că e Cristina, cred că e Cristina. Și atunci s-a dus mai aproape, s-a apropiat și a văzut-o și era Cristina. Și azi când m-a văzut și pe mine acolo în brațe și a dat geaca jos, haina jos de pe ea, a acoperit-o și a ajuns acasă. Când a văzut-o familia, bunicii, mătușa, unchiul, au rămas încremeniți, pentru că era într-un stadiu foarte grav. Nu mai avea, aproape nu mai avea nimic în cap.
Nu mai avea păr?
Nu. Mami, având un păr foarte frumos, mare și creț, mai avea câteva firicele în cap și a trebuit ca bunica să se ocupe de ea. Dacă nu se ocupa bunica, să îi facă împăturiri cu pământ galben, cred că aproape o lună de zile, nu știu cum își mai revenea.
Cum s-a ajuns în această situație, ca mama ta să rămână fără păr?
De la abuzurile tatălui meu. Dacă nu se putea controla, atunci cum îi veneau, lucrurile așa se descărca pe ea.
Și practic o trăgea de păr?
Da, da. De la tras de păr, l-a lovit în diferite locuri ale corpului, în stadiul în care să nu mai știi de ea. Sărmana nu mai știa cum, pe ce lume trăia. Mi-a spus familia că multe luni de zile doar se uita așa în gol, nu știa unde să se uite, ce să facă, nu prea știa ce era cu ea. Și aici s-a ajuns cu abuzurile care au fost permise prea multă vreme.
Cum au acționat părinții mamei tale, bunicii tăi și rudele, toți cunoscuții, când au văzut-o? Cum au acționat ca să o ajute pe mama ta?
În primul rând au fost acolo alături de ea, se rugau, s-a rugat la Domnul ca să o vindece și nu au lăsat-o singură nicio clipă. În al doilea rând, nu au mai lăsat-o să se reîntoarcă, pentru că ar fi dorit să se reîntoarcă tot cu gândul că cine știe cum Dumnezeu ar lucra la inima lui ca să-l schimbe. Dar părinții nu au mai lăsat-o, pur și simplu au ținut-o acasă, i-au spus că tu nu mai pleci nicăieri, i-au explicat situația în care este, ca să realizeze mai bine ceea ce s-a întâmplat cu ea și nu a mai plecat. Frații din comunitate, din împrejurimi, au fost atât de drăguți și au pus mână de la mână, au adus haine ca să avem cu ce să ne îmbrăcăm. Dacă a plecat doar cu ce avea pe ea, a lăsat toate lucrurile acolo și fiind copil, bebeluș. Și au adus hăinuțe, nu am dus niciodată lipsă de hăinuțe, nici eu, nici mami, și bunicii au avut grijă ca să creștem frumos.
Cum crezi că ar fi arătat viața ta dacă mama ta s-ar fi reîntors la tatăl tău și ai fi crescut împreună cu el?
Sincer, nici nu pot să-mi închipui. Nici nu pot să-mi închipui dacă mami ar mai fi trăit, dacă ar fi rezistat acestor abuzuri. Și nu știu dacă ea ar mai fi trăit cum aș fi trăit eu, cu gândul că tatăl meu ar fi făcut anumite lucruri care au adus-o în stadiul acela. Și prefer să mă gândesc că Dumnezeu a avut el ocazia ca să ne salveze de acolo, ca să o luăm pe altă traiectorie, nu cea care a fost la început.
E vorba de tine și de fratele tău mai mare, Alin, cu 6 ani, ulterior și de Narcis, care este mai mic, cu
6 ani,
șase
decât mine.
Da.
Da.
Și ați copilărit la Arad,
da,
împreună cu verișorii voștri, în compania bunicilor voștri, pe care i-ai respectat și i-ai prețuit foarte mult. Cum îi descrii pe bunicii tăi?
Ca o rază de lumină, ca o rază de lumină în viața noastră. Simt că ceea ce ei ne-au insuflat de mici, cum au avut grijă de noi, ca niciodată să nu ducem lipsă de nimic, chiar dacă am avut o viață modestă, a fost o viață fericită. Pot să-mi amintesc cu drag de fiecare clipă din copilărie, alături de familie, alături de verișorii mei și Dumnezeu i-a pus acolo ca ei să fie bunicii mei. Bunica era o fire foarte calmă, și, dar totuși impunătoare. Dacă vrea ceva să se facă, ea spunea și el se executau. Iar bunicul a fost ceferist, din păcate nu mai este printre noi. El era mereu la timp. Când trebuia să mergem undeva, era și cu o oră, două înainte. Și era un suflet tare iubitor. Avea grijă de toți cei din jurul lui. Când era nevoie să se meargă undeva să ajute, el era primul acolo, ajuta acasă, ajuta în societate și ne-a inspirat.
Ai crescut într-un mediu liniștit, da, și protector. Da. Ce amintire ai de vineri seara, când trebuia să vă pregătiți pentru sâmbătă?
Era, sincer, încă nu mi-amintesc mirosul de vineri seara. Chiar de vineri dimineața, cum călcau hainele, deja se simțea mirosul că o să mergem la biserică. Vineri seara ne pregăteam cu toții, eram pregătiți să ajungem la biserică. Sâmbătă dimineața, la fel, nu lipseam. Bunica și bunicul ziceau că acolo, dacă mergi, o să-ți fie bine. Și aveau dreptate. Acolo te liniștești, acolo înveți și crești într-un mediu curat.
În copilărie îți aduci aminte de povestirile de la Radio Vocea Speranței. Da. Te rog să ne spui despre acea perioadă importantă și frumoasă din viața ta, care ți-au marcat copilăria într-un mod frumos.
Cred că era duminica dimineață. Ne trezeam și după ce luam micul dejun, mătușa noastră ne dădea drumul la Radio Vocea Speranței. Și acolo se auzeau povestiri biblice. Sora Florentina spunea povestiri pentru copii și erau atât de frumoase și interesante, încât ne atrăgea foarte mult, nu lipsea de la programul dânsei și sunam pe rând. Ba eu, ba verișoara mea, sora spunea povestirile, după aceea punea întrebări și spunea, după ce punea întrebări, ne dădea numărul de telefon și spunea, cine știe să răspundă, atunci voi să sunați. Și noi sunam de lângă aparat uneori și spunea, haideți, mergeți puțin mai departe, pentru că nu vă pot auzi. Și primeam premii. După, dacă răspundeam corect, primeam premii prin poștă, mergeam și le ridicam, eram atât de entuziasmate, pentru că sunam la radio, primeam cărți, citeam. Și ne apropiem mai mult de Dumnezeu, pentru că într-o lume în care adulții sunt adulți, era o lume a copiilor, unde puteam și noi să facem parte.
Și ți-aduci aminte când așteptai cu nerăbdare premiile, ce câștigați mai exact?
Cu siguranță. Foarte multe cărți de citit, cu povești, și plecam la poștă, luam pe verișoara mea, familia, bunica sau mama, și ajungeam la poștă, abia așteptam să deschidem coletul, era într-un plic, era câte o carte și o deschideam pe drum, nu mă așteptam până acasă și răsfoiam cartea și erau foarte frumoase povestirile.
Cum îi motiva mătușa ta pe verișorii tăi să citească și ei din aceste cărți minunate?
Mătușii mele îi plăcea foarte mult lectura. Și uneori cum ei uneori nu doreau să citească, a spus că, uite, la o carte mai subțirică, câte un leu, la o carte mai groasă, 5 lei, chiar și 10 lei când erau anumite documentare. Și așa îi motiva. La fiecare carte citită, îi plătea și își puneau banii deoparte și puteau să își cumpere ceea ce aveau nevoie. Dar în același timp, ei prindeau informația. Și acum, dacă pe Sara, pentru că Sara mai este, ea încă își amintește din cărțile acelea și i-au prins foarte bine.
Pe tine cum te-a impactat personal acea perioadă în care poate l-ai cunoscut personal pe Dumnezeu din acele cărți pe care le primeai prin poștă?
Mi-au insuflat anumite principii. Mi-au modelat caracterul din perioada respectivă și m-au ajutat să cresc și să înțeleg că Dumnezeu este pentru toată lumea și la orice vârstă, Dumnezeu e acolo alături de tine.
Dragă Rahela, îți mărturisesc că Florentina Neacșu Adamescu este în legătură directă telefonică cu noi și o vom asculta imediat. Te salut cu drag, Florentina!
Da, mă bucur foarte mult pentru invitația ta. Te salut pe tine, pe Nina, o salut și pe invitata ta, dragă Rahela. Așadar, mă bucur că putem să vorbim și în această ocazie și tu să fii acolo în studioul Speranța TV.
Mulțumesc tare mult, Florentina. Vreau să te prezint pe scurt. Lucrez la Radio Vocea Speranței din 1997. De-a lungul timpului ai fost redactor de știri, crainic știri, realizator matinal RVS, reporter, realizator emisiuni Crainic de știri live și producător Speranța TV. Bineînțeles, ai terminat și ești licențiat în jurnalism, master în publicitate și reclamă și master în leadership și comunicare politică. Florentina, ai o experiență de zeci de ani în radio și vreau să te întreb ce te-a impresionat cel mai mult în perioada când realizai matinalul de duminică, atunci când copiii sunau și răspundeau la diferite întrebări pe baza povestirilor pe care le puneai în matinal.
În primul rând am fost impresionată de faptul că într-adevăr copilașii erau atenți la ceea ce se vorbea la radio și întotdeauna interveneau în direct. Erau apeluri telefonice și mă așteptam câteodată să fie părinții cei care să fie acolo la capătul firului, cum ne place să spunem, dar erau chiar copilașii. Și cred că experiența aceasta legată de faptul de a dărui o carte, de a-i determina pe copii să citească, de a-i determina pe copii să rămână lângă Dumnezeu este una cu totul deosebită. Îți mulțumesc pentru prezentarea pe care ai făcut-o și de fiecare dată învățând ceva, m-am gândit cum să pot să transmit prin intermediul Radio Vocea Speranței mai bine ceea ce am învățat, să facem misiune pentru Dumnezeu.
Rahela este astăzi o tânără mamă și a crescut cu aceste povestiri. Cât de important crezi că este ca un copil să învețe Biblia de mic? Ce schimbă asta în viața lui?
Cred că este foarte important. În primul rând o felicit pe Rahela pentru faptul că într-adevăr este ceva cu totul și cu totul deosebit să fii mamă. Este un dar din partea lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, contează atât de mult cei 7 ani de acasă, contează ca părinții să îi îndrume pe copii încă de mici cum să fie, cum să-L iubească pe Dumnezeu, cum să aibă încredere în Dumnezeu, să le spună celor mici să fie bucuroși, dar bucuria lor să vină întotdeauna dintr-o relație cu Iisus, pentru că Iisus este acolo. Să îndemne pe copii să se roage mi se pare la fel de important și cred eu, prin povestirile care sunt prezentate la Vocea Speranței de către Bianca Timșa Stoicescu, Beatrice Lospa, Sorin Dinu, de-a lungul timpului, prin intermediul acestor copii, părinții au fost și ei mai aproape de copiii lor.
Sunt convinsă că de-a lungul timpului, așa cum ai menționat, ai primit mai multe mărturii în acest sens, ale copiilor sau ale părinților care ascultau povestirile și care erau impresionați, se conectau cu voi telefonic și, bineînțeles, primeau aceste daruri. Ce simțeai tu când aveai un astfel de feedback?
Foarte multă bucurie și mai ales când venea un feedback legat de o anumită oră. Poate că se întâmpla să fie o ediție specială și să nu fie povestirea difuzată la ora la care știau părinții și copiii. Și atunci veneau valuri de mesaje care spuneau povestirea, vrem să fie la ora respectivă, iar lucrurile acelea nu erau un motiv de supărare, ci un motiv de bucurie, pentru că îmi dau seama că povestirile sunt ascultate și că astfel învățăm foarte mult. Chiar a fost Bianca Timșa Stoicescu invitată la un moment dat și a vorbit despre aceste povestiri create de ea, în care a spus, m-am inspirat din natură, dar eu fiind mamă, spunea Bianca, m-am inspirat din experiența cu băiețelul meu și am creat povestiri pentru ceilalți copii.
Minunat, minunat. Rahela te ascultă acum și vreau, Rahela, să-i transmiți un mesaj Florentinei. Ce apreciai la ea? Pentru că în fiecare dimineață de duminică tu te trezeai destul de devreme ca să asculți matinalul și implicit pe Florentina și povestirile Biancăi Timșa Stoicescu.
Bună ziua și bine că vă aud din nou la această vârstă. Vreau să vă mulțumesc pentru toate povestirile pe care ni le-ați spus în perioada aceea. Au fost foarte frumoase și erați o sclipire în acea dimineață. Ziua mergea mai bine, mergeam, când mergeam cu gândul la joacă, mai povesteam pe timpul zilei, uite ce, am răspuns corect la întrebarea asta, trebuie să citim mai mult.
Îți mărturisesc, Florentina, că Rahela mi-a spus că ai o voce foarte caldă și asta o aprecia la tine extraordinar, că practic aveai contact și cu copiii, știai să-i atragi într-un mod special.
Îți mulțumesc foarte mult, Rahela, pentru cuvintele tale. Îți mulțumesc și ție, pe Nina, pentru această ocazie. Da, cred că este minunat, chiar adulți fiind la maturitate, să păstrăm ceva din copilărie și să putem să vorbim pentru oricine. Și personal cred că atunci când mă gândesc la copilărie, la copilăria mea, poate că este cel mai pur moment din viața noastră și odată ajunși adulți, poate târziu în viață ne dăm seama cât de mult înseamnă o copilărie frumoasă cu Dumnezeu.
Îți mulțumesc, Florentina, pentru că ți-ai făcut timp și ai intrat în legătură directă cu noi prin telefon. Îți mulțumesc și pentru contribuția pe care ai adus-o prin Media Creștin, pentru toți tinerii și pentru toți oamenii cu care ai intrat în legătură. Să ai o zi frumoasă. Te salut, Florentina.
Mulțumesc și eu foarte mult. Și pentru tine, Rahela, și pentru toți cei care ne aud acum, să rămânem cu toții lângă Dumnezeu. Este ceea ce contează oricând, în orice circunstanțe.
Mulțumim.
Mulțumim.
Tot în perioada respectivă ai observat că bunicii tăi aveau o dragoste deosebită pentru studiu. Ei corespondau cu Sola Scriptura, primeau cursurile prin corespondență și ce ai observat în perioada respectivă la ei?
Am observat că le plăcea foarte mult să studieze. Aveau un timp anume în care își dedicau timpul zilei pentru studiat. Citeau foarte mult, le plăcea întrebările care erau puse pentru că îi provoca să găsească răspunsuri și să învețe mai mult despre. Îi ajutau să se dezvolte, să învețe mai mult și ne-a inspirat și pe noi ca să facem și noi ca ei.
Bazele acestea pe care le-ai primit în copilărie te-au ajutat foarte mult în provocarea ta cea mai mare în viață, atunci când ți-ai pierdut fratele mai mic într-un accident de mașină și felul în care te-ai agățat cu putere de cuvântul lui Dumnezeu, căutând răspunsuri poate la întrebări, căutând pasaje de speranță, căutând exemple din Biblia. Vreau să continuăm discuția, vorbim despre frații tăi. Ai un frate mai mare cu 6 ani, Alin?
Cu 5 ani, da.
Cu 5 ani și fratele tău, Narcis, cu 6 ani mai mic decât tine. Ai făcut liceul în Constanța, în Techirghiol mai exact,
da.
Pentru că la o vârstă de cam ce vârstă v-ați mutat în Constanța?
13 ani, în 2012.
În 2012 v-ați mutat în Techirghiol.
Da.
Te întreb dacă în perioada aceasta ai reușit să iei legătură cu tatăl tău și dacă mai știi ceva despre el.
În perioada aceea nu am mai avut legătura cu el. Când era mic, a mai fost o încercare de a ne vedea. Noi nu ne-am văzut niciodată, în realitate, nici măcar la telefon. Dar când era micuță, clasa a doua, a treia, a venit să-și viziteze fiul din altă căsătorie și așteptam și eu cu nerăbdare, chiar dacă mi-era, nu știu, puțin jenă, nu știam cum să reacționez, totuși îl așteptam să-l văd și eu în acea zi. Din păcate nu a venit, nu a venit să mă vadă și pe mine, iar în perioada liceului, nici atât, noi nu am mai ținut legătura, de câte ori am încercat să mai vorbim, de fiecare dată erau amenințări la telefon, asupra mamei, asupra bunicilor, amenințări care nu ar fi avut atunci locul ca să le spună, pentru că mă îndepărta din ce în ce mai mult de el. Eu, chiar dacă nu am crescut cu un tată, a fost bunicul acolo lângă mine, dar totuși îmi doream să îl cunosc. Chiar dacă auzisem toate istorisirile despre el, vroiam să văd totuși cum este el ca persoană, cum s-ar comporta cu mine, cum aș reacționa când l-aș vedea. Dar nu am avut ocazia aceasta. De curând, de câteva luni, a vorbit cu mătușa, cu unchiul meu și a spus că vrea să vină să mă vadă. Eu nu știam, mătușa i-a dat acordul, a spus că vină să o vezi și poate dați pace unul cu altul. Când mi-a spus mătușa, am fost foarte supărată, pentru că nu-i dădusem acordul ca să vină. Aș fi preferat să mă întrebe. Dar în timp ce eu eram supărată, ea a încercat să-mi explice că Dumnezeu iubește pe toată lumea și ar trebui să las iubirea să curgă și să nu țin ranchiună. Aceea era în inimă, pentru că de câte ori spunea că vine să mă vadă, nu a venit și atunci parcă din ce în ce mai tare inima mi se împietrea. Dar până la urmă am zis că ok, haide să vină, o să-l aștept în ziua respectivă. Era într-o duminică, soțul meu trebuia să plece la o lucrare, i-am spus stai te rog acasă astăzi pentru că vine tatăl meu și o să-l întâlnesc astăzi și aș vrea să fie acolo cu mine. A rămas acasă, am așteptat, a trecut o oră, au trecut 3 ore, l-au sunat și el a spus că sunt într-o parcare, sunt pe lângă Megidia și voi ajunge, mă odihnesc puțin și vin. Am mai așteptat, a trecut ora prânzului, nu a venit, nu a mai răspuns la telefon. L-a sunat de nenumărate ori și s-a făcut seară și nu a venit. Acea ultimă dată, când chiar îmi deschisesem din nou inima ca să-l întâlnesc, a fost dezamăgită din nou și el nu a venit. L-am așteptat, am zis că poate, ok, nu trebuie să avem o relație care să ne sunăm în fiecare zi, dar măcar să te văd odată în viața mea. Și nu a venit. L-a sunat în ziua respectivă, nu a mai răspuns la telefon. Și l-a sunat a doua zi și i-a spus că, să știți că ai dezamăgit-o foarte tare. Acum nu știu dacă pe el l-a durut sau i-a păsat, dar cred că aceea a fost ultima șansă ca să ne vedem.
Așa cum am spus, după ce ai petrecut o perioadă bună din copilăria ta în Arad, te-ai mutat împreună cu mama ta și bunicii tăi și frații tăi în Techirghiol.
Da.
Acolo ți-ai continuat studiile, ai mers mai departe la liceu. După terminarea liceului, te-ai hotărât să mergi în Marea Britanie și să muncești.
Da.
Ce job ți-ai ales?
Am decis să mă duc în UK printr-o agenție. Găsisem pe internet că este nevoie de personal care să aibă grijă de bătrâni cu dizabilități mentale, din care Alzheimer, demență, schizofrenie. Și nu aș fi fost eu pregătită pentru așa ceva, având doar 19 ani, dar am zis că mă duc înainte cu Dumnezeu, fiindcă mi-aș fi dorit să am și eu lucrul meu, să pot să-mi fac și eu un rost și să văd cum este să trăiești tu ca adult. Am plecat la 19 ani, mami nu prea ar fi dorit să mă duc, prima dată nu a fost de acord cu mine, dar într-un final a spus că du-te, dar să ai grijă. Și mereu l-am ținut cu Dumnezeu, l-am ținut în inima mea. Am început să lucrez ca support worker, am primit trainingul de care aveam nevoie, fiindcă ei erau persoane agresive, ne învăța cum să ne autoapărăm în caz de. Și
care a fost cea mai provocatoare perioadă atunci când ai lucrat cu aceste persoane?
Cred că timpul când ele erau agresive, chiar dacă luau medicamente, pentru că aveam grijă să-și ia medicamentele la timp, le ajutam să se integreze în societate, totuși când ieșeam cu ele în societate, ele deveneau agresive, tocmai acela era și rolul nostru ca să îi ajutăm să se integreze. Lumea pe stradă ne întreba: de ce mergeți după persoana respectivă care țipă? De ce o alergați? Dar noi, de fapt, încercam să o prindem ca să poată să fie în siguranță, să îi arătăm cum trebuie să meargă pe stradă, cum să se comporte. Și era o perioadă foarte stresantă, atât fizic, pentru că de la mers cu ei la plimbare, l-a ajutat pentru igiena personală, dar și psihic, pentru că nici o zi nu era la fel.
În 2019 te-ai căsătorit cu Vlad, da. Soțul tău, pe care îl cunoșteai din Techirghiol. Ați copilărit împreună odată ce v-ați mutat din Arad în Techirghiol, da. Și a venit și el în Marea Britanie. Însă te întreb, după căsătorie, ce ai decis să faci?
Ne-am mutat împreună și am decis să urmez universitate în UK. Inițial nu acesta era planul meu, dar vroiam pe parcurs, pentru că engleza mea nu era foarte bună la momentul respectiv, dar lucrând fiind fiecare zi cu oamenii, mi-am dezvoltat limba. Și atunci am decis să mă duc să studiez. Am studiat la Universitatea Aviația și Managementul Aeroportului. A fost cea mai bună decizie, pentru că am învățat atât de multe lucruri și mi-am creat prietenii pe viață.
De ce ai ales acest domeniu, aviația?
Mereu mi-a plăcut călătoritul, chiar dacă n-am putut să călătoresc până la 18 ani afară din țară, dar este un loc în care nu stă nimic pe loc. În aviație trebuie să fii mereu atentă la detalii, să vezi ceea ce se întâmplă, să fii atentă la comportamentul oamenilor, cum se manifestă în jurul tău, să fii atentă la ce se duce în avion. Și îmi plăcea securitatea, îmi plăcea să văd că oamenii sunt în siguranță, pentru că nu toți călătoresc în alte țări pentru momente frumoase.
Și ce a însemnat pentru tine să investești în aceste studii? Cam cât costau pe an?
Un an de studii costă 9.100 de lire și pe lângă acesta eu și lucram. Soțul meu a fost acolo alături de mine, ca eu lucram un job part-time în același timp și făceam și studiile. El lucra full-time ca să putem să ne întreținem și așa, cu ajutorul lui și al domnului, am reușit să finalizez și studiile, care între timp, în timpul facultății, am născut și doi copilași.
Da, e vorba despre anul 2021 și 2022, nu?
Da. Da, în timpul studiilor am născut-o pe Alison, după aceea pe Alfred și jonglam între job, familie, facultate și Dumnezeu era acolo ca să pot să le termin pe toate.
În 2022 ai reușit să aplici pentru un job la un aeroport din UK.
Da.
Ce trebuia să faci mai exact?
Am aplicat în securitate și trebuia să am grijă ca pasagerii, chiar și personalul care intra în incinta aeroportului, nu aduc lucruri care nu ar trebui. Trebuia să mă asigur că bagajele care intrau trebuiau să fie scanate, să nu aibă nimic suspicios înăuntru, de la arme, la cuțite, chiar și lichidele trebuiau verificate, pentru că se pot face bombe din lichide și trebuia să fim foarte atenți la toate detaliile.
Poate să fie o bombă în bucăți?
Da. Niciodată cineva care ar dori să detoneze sau să facă rău nu va veni cu ea întreagă. Ea mereu va fi pe bucăți, părțile acelea. Și noi trebuie să ne uităm de fiecare dată pe monitor după anumite indicii. Ne uităm după forma obiectului, după culoare, după densitate și atunci ne putem da seama dacă este ceva periculos sau nu în acea geantă sau chiar pe acea persoană, pentru că se întâmplă de foarte multe ori ca persoanele să le ascundă în diferite părți ale corpului, iar noi de aceea eram acolo ca să verificăm, să ne asigurăm că ceva care este periculos nu ar trece de noi. Aveam trainingul foarte des și foarte strict. Dacă cineva nu era atent, atunci ar fi trebuit să-și reia trainingul, să ia rezultate bune ca să poată să revină din nou în post.
Ai avut astfel de momente să descoperi anumite obiecte periculoase în bagajele oamenilor?
Da. De multe ori se întâmpla ca anumite persoane să poarte cuțite cu ei, chiar alții cuțite de bucătărie, și spuneau că, unele persoane chiar spuneau că nu au nimic ascuțit în bagaj. Noi nu puteam să deschidem până nu le puneam anumite întrebări. Și spuneau că nu au nimic în bagaj. Când deschideam bagajul după ce ne dădea acordul și verificam, îi arătam, rămâneau uimiți în ghilimele. Acela, bineînțeles, că era plasat pentru poștă și trimis înapoi acasă. În alte dăți, unele persoane nu au văzut pe monitor că este un cuțit foarte mare în geantă, dar au zis semnul loading că persoana respectivă ar avea un cuțit și persoana de la loading a spus că e ok, lasă-l lângă geantă în tavă, fiindcă persoana care este la monitor o să o vadă. Imaginile vin aleatoriu, nu vin la aceeași bandă și am văzut, am urmărit geanta cu ochiul, cu un ochi într-o parte la geantă, cu altul pe monitor și am văzut că geanta a fost acceptată. Am oprit banda și am alergat după domnul respectiv și i-am spus că el trebuie să vină înapoi la scanare. A spus că de ce și domnule, i-am spus că știți de ce, aveți acolo ceva ce nu ar trebui să luați cu dumneavoastră în avion. Atunci am luat supervisorul, managerul și am plasat aceeași tavă înapoi pe bandă și am putut să îl recuperăm, pentru că poate că nu ar fi fost pentru intenții rele, dar dacă altcineva le-ar fi găsit, ar fi putut face ceva rău cu acea armă.
Da, totul este pentru siguranța celor care călătoresc.
Da.
Ce a însemnat pentru tine acest job? Cât era de solicitant și cum te simțeai?
Jobul în sine era foarte solicitant. Nici o zi nu era la fel, dar era un job foarte frumos. Îmi plăcea foarte mult, pentru că aveai o activitate, erai mereu pe repede înainte, dar cu atenție și întâlneai atât de multe persoane, atât de multe povești și era foarte frumos să poți să comunici cu persoane, să le afli poveștile și tot în același timp să poți să îi menții în siguranță.
Cât ai lucrat în acest domeniu?
Aproape un an de zile, nu am lucrat foarte mult, dar perioada respectivă a fost minunată.
De ce ai renunțat să lucrezi?
Mama a trebuit să se reîntoarcă în România, fiindcă ea venise în UK la noi să ne ajute cu copilașii. Ea a trebuit să se reîntoarcă în România și atunci nu mai aveam cu cine să las copiii. Așa că a trebuit să renunț. Pentru moment, nu este pentru totdeauna, dar familia a fost pe primul loc.
Și te-ai angajat part-time sau ai rămas acasă cu copiii?
O perioadă am mai lucrat part-time, soțul meu lucra dimineața, eu lucram seara și după ce venea el acasă, el rămânea cu copiii, eu mergeam la muncă și tot așa. După aceea, după o perioadă, am rămas acasă și doar soțul a lucrat.
Deși sunt amintiri foarte frumoase din Marea Britanie, cu toate astea, tu împreună cu soțul tău v-ați hotărât să veniți în România. Care a fost motivul principal?
Motivul principal a fost că nu mai ne simțeam în siguranță, cel puțin eu ca mamă și fiind și mai sensibilă, am realizat că anumite lucruri nu sunt în ordine. Erau începuseră să fie crime pe stradă, uneori chiar și în miezul zilei, crime, furau persoanele de pe stradă și atunci am zis că nu aș dori să-mi cresc copiii în mediul acesta. Vreau ca copiii să crească într-un mediu sănătos în care părinții și ei sunt în siguranță.
În ce oraș ai locuit?
Am locuit în Gloucester, era în sudul Londrei, chiar în sudul țării, și zona aceea în sine era mai periculoasă decât alte zone, dar nici alte zone nu mai sunt atât de ok față de cum erau înainte.
Cum s-a ajuns în această situație?
Păi, sunt foarte mulți oameni din diferite țări acolo în UK. Cred că sunt mai mulți imigranți decât cei din zonă Și între gangurile respective, între pakistani, între africani, atunci se întâmplau aceste lucruri. Ei nu se înțelegeau și ca să ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, era ceva de genul în zona respectivă. De la violuri intrat peste tine în casă, la persoane de pe stradă, până la omoruri, era destul de periculos să te duci dimineața la muncă și să vezi că o stradă întreagă este închisă cu bandă de poliție și te rogi ca tu să te duci în siguranță la muncă și să ajungi în siguranță acasă la familie.
Da. Te-ai hotărât împreună cu soțul tău să veniți în România. Acesta a fost unul dintre motive. Ați avut o perioadă de tatonare în Spania, timp de 2 luni, v-ați mutat împreună cu copii, ați lucrat acolo și deși v-ați acomodat, cu toate astea, tot în România ați decis să veniți.
Da.
Un alt motiv care a fost?
Să avem grijă de bunicile noastre. Eu, dar și soțul meu, am fost mereu atașați de bunici, pentru că ei ne-au fost sprijinul în fiecare clipă, niciodată nu ne-a lăsat singuri. Bunica era singura acasă pentru că bunicul decedase în 2020, iar mamaie, bunica soțului meu, la fel și era singură cu fiul ei, care el are un handicap. Și atunci am decis că acum este rândul nostru să venim acasă ca să avem grijă de ei. Nu am luat-o ca o oprire a vieții noastre, chiar din contră. Este un nou început pentru copii, ca să le dăm și lor o copilărie frumoasă aici. Chiar dacă se întâmplă atât de multe și în România, dar totuși zona în care stăm este una foarte liniștită.
În Marea Britanie au rămas Narcis, fratele tău mai mic cu 6 ani,
da,
dar și berișorul lui,
Alex.
Și aveau de gând, cel puțin Narcis, să se întoarcă și el în România și avea planuri mari.
Da.
Însă nu a apucat să-și ducă la îndeplinire aceste planuri, pentru că o tragedie i-a curmat viața. A murit într-un accident de mașină și despre toate aceste momente tragice din viața ta, dar și toată povestea în sine, o vom asculta săptămâna viitoare, în emisiunea de săptămâna viitoare. Îți mulțumesc tare mult, Rahela, pentru mărturia ta și ne revedem săptămâna viitoare.
Mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră aici, la Oameni și Povești. Numai bine! Thank you.